Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Արձագանքներ, մեկնաբանություններ բանակի օրվա միջոցառմանը վարչապետ Փաշինյանի ելույթին, ինչ համաձայնություններ են առաջարկվել Ադրբեջանին։ Կանդրադառնանք նաև բանակից խուսափելու մասին նրա հայտարարության։ Ազատության այսօրվա հյուրը սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ Դանիել Իոնեսյանն է։ Հորդանանում հարցակման են ենթարկվել ամերիկացի զինվորականները, կան զոհեր և վիրավորներ, նոր լարվածություն մերձավոր արևելքում։ Ռուսաստանում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գրանցվեց նախագահի թեկնածու։ Կանդրադառնանք Ռուսաստանի նախընտրական շրջանին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հարցազրույցներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Բաքվի վերաքնիչ դատարանը մերժել է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի բողոքը, ուժի մեջ թողնելով կալանքը երկարաձգելու մասին որոշումը։ Երկու շաբթի օրը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Թուրքիայի ազգային ժողովի պատգամավոր ազգային պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ, Թուրքիայի պաշտպանության նախկին նախարար Հուլուսի Աքարի գլխավորած պատվիրակությունը։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին և իշխող վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան կուսակցության նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն փետրվարի 1-ին կայանալիք կուսակցության համագումարում կփոխանակեն զբաղեցրած պաշտոնները, այդ մասին հայտնում են կառավարամետ Իմեդի հեռուստակայանը և մի շարք այլ վրացական լրատվամիջոցներ։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի ինքնաառաջադրված թեկնածու գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին գրանցել է նախագահության թեկնածու որոշումը ընդունվել է միաձայն, հայտնել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան։ Ռուսաստանում ընտրությունները տեղի կունենան երրորդ ձևաչափով այս տարվա մարտի 15-ից 17-ը։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի պետական դումայի պետական շինարարության և օրենսդրության հանձնաժողովը դումային առաջարկել է երկրորդ ընթերցմամբ ընդունել զինված ուժերի վերաբերյալ ֆեյքեր տարածելու, ինչպես նաև պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանրային կոչերի համար գույք բռնագանձելու դրույթը քրեական օրենսգրքում ներառելու մասին օրինագիծը։ Մոսկվայի Բասմաննի շրջանի դատարանը հերակա կարգով կալանավորել է կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի աշխատակիցներ, օտարերկրացի գործակալներ ճանաչված Մարիա Պևչիխին, Դմիտրի Նիզովցևին, Կիրա Յարմիշին և Աննա Բիրյուկովային։ Բելգորոդի մարզում հունվարի 24-ին խոցված Իլ-76 ռազմատրանսպորտային ինքնաթիռի սև արկղերի պարամետրային և թռիչքային ձայնագրիչների տվյալները դեռ չեն վերծանվել, աշխատանքը շարունակվում է, այդ մասին օպերատիվ ծառայությունից են հաղորդել։ Եվրոպական պատժամիջոցները չեն կարողացել ոչնչացնել ռուսական պաշտպանական արդյունաբերությունը և այժմ Եվրամիությունը չի տեսնում լույսը ուկրաինական թունելի վերջում, այդ մասին ելույթ ունենալով Եվրամիություն կենտրոնական Ասիա տրանսպորտային ներդրումային համաժողովում ասել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը, նա անգծել է, որ Եվրամիությունը լայնածավալ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, դրանք էապես թուլացրել են ռուսական ռազմական մեքենան, բայց այն դեռ կա։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Բանակի օրվան նվիրված միջոցառմանը վարչապետ Փաշինյանը բնականաբար խոսել է երկրի պաշտպանության, անվտանգություն ապահովելու խնդիրների մասին։ Նա ասել է, որ պաշտպանության և անվտանգության համակարգերի մասին արմատացած պատկերացումները հանգեցրեցին ողբերգական հետևանքների, ուստի Հայաստանի համար այլ տարբերակ չկա, քան դիվերսիֆիկացնել պաշտպանական հարաբերությունները։ Հայաստանը գրում է այդ ճանապարհով, վերջին տարիներին կառավարությունը մի քանի միլիարդ զենք զինամթեր գնելու պայմանագրեր է կնքել։ երկրի անվտանգությունը ապահովելու երկրորդ շեշտադրումը նա դրել է խաղաղության օրակարգին Հայաստանի հավատարմության վրա։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի, և սա պետք է դառնա արտաքին անվտանգության ապահովման ռազմավարական հիմքը, շեշտել է նա։ Փաշինյանը նշել է նաև, որ եթե պարզվի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասվածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու, ապա Հայաստանը մի շարք առաջարկներ է արել Բաքվին։ Ինչ պայմանագրեր են առաջարկվել, ինչպես է այն մեկնաբանվում, լսենք Շողիկ Գալստյանի հաղորդումը։
Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է խաղաղության օրակարգին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի սպառազինությունների վերահսկման և չհարցակվելու մասին պայմանագիր կնքելու Բաքվին ուղված առաջարկները քաղաքական հայտարարություններ են։ Դրանց վերաբերյալ խաղաղության պայմանագրի նախագծում ոչինչ չկա։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։
Դրանք քաղաքական հայտարարություններ են եղել, որոնց քաղաքական անդրադարձ չի եղել, եթե լինեն համապատասխան դրական արդյունքներ, բնականաբար արդեն քննարկումները այլ փուլ կտեղափոխվի։
Ադրբեջանի ցանկանում է երաշխիքներ, որ
Ադրբեջանի սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման առաջարկը Նիկոլ Փաշինյանն արել էր մոտ 2 շաբաթ առաջ։ Մինչ օրս Բաքվից հրապարակային որևէ արձագանք դրա վերաբերյալ չի հնչել։ Երեկ վարչապետը բանակի օրվան նվիրված ուղերձում կրկնեց առաջարկը, դրան ավելացնելով ևս մեկը՝ չհարցակվելու մասին պայմանագիրը։ Հիշեցրեց նաև նախկին առաջարկները, որոնք Բաքուն այդպես էլ չընդունեց։
Զորքերի հայելային հետքաշումը հնարավորություն կտա, որ ադրբեջանական ԽՍՀ բոլոր տարածքները լինեն Ադրբեջանի, իսկ հայկական ԽՍՀ բոլոր տարածքները Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Մենք նաև սահմանի դեմիլիտարիզացիա, այսինքն ապառազմականացում ենք առաջարկել Ադրբեջանին, նաև սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ, նաև չհարձակման մասին պայմանագրի ստորագրում այն պայմաններում, եթե կպարզվի, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այս առաջարկների մասին բարձրաձայնեց այն բանից հետո, երբ արձանագրեց, որ Բաքվից ամենաբարձր մակարդակով հնչած հայտարարությունները լրջորեն հարվածում են խաղաղության գործընթացին։ Փաշինյանին մտահոգում էր, որ Ադրբեջանը խաղաղության բանակցություններում հայկական առաջարկները մերժում է, դեմ է զորքերի հայելային հետքաշմանը, չի ցանկանում ապառազմականացնել սահմանային շրջանները։ Ընդդիմությունից պնդում են, այս առաջարկները փաստում են, որ Հայաստանի բանակ ցողները խաղաղության գործընթացում ձախողել են։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ ըստ էության խաղաղության գործընթացի քաղաքական բանկրոտ կողմն է եւ շատ հրաապարակ են նետում մտքեր, նոր այսպես տեսակետներ, որոնք հերթական անգամ նոր սթրես են ենթարկում մեր հասարակությանը, եւ ամենախոսում այն մասին, որ առհասարակ խաղաղության գործընթացը ոչ միայն ձախողված է, այլև Հայաստանը դիմացի կողմից, այսինքն Ադրբեջանի կողմից մենք բախվում ենք շարունակ ագրեսիվ հրետորաբանության հետ։
Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա կարծում է, որ այդ առաջարկների ընդունումը կնվազեցնի ռազմական էսկալացիայի վտանգը, կնպաստի կողմերի միջև վստահության ամրապնդմանը։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով Ադրբեջանի նախագահի վերջին հարցազրույցը հակառակի մասին էր։ Այդ երկիրը ոչ թե խաղաղության, այլ ագրեսիայի է պատրաստվում։
Արդեն Հայաստանի խորքերում են նրանք, այսպես ասեմ, հավակնություններ ունեն տարածքային, և Հայաստանի ոչ իշխանության ոչ ադեկվատ վարքագիծը։ Սա ազգային ողբերգություն է, և մենք բախվում ենք հերթական անգամ Հայաստանի որպես պետականության կազմաքանդման և ցավոք սրտի այս այրականությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության Հայաստանի պետականության գերեզմանափորն է։
Փաշինյանը իր ելույթում անդրադարձել է նաև զինվորական ծառայությունից խուսափելու խնդրին։ Ըստ նրա հայտարարության, զորակոչի ենթակա տարիքային խմբի 50%-ն էլ չի զորակոչվում բանակ։ Սա կամ նշանակում է, որ մեր սերունդը առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը, ասել է նա։ Բանակից խուսափելու համար հնարավոր կոռուպցիոն մեղադրանքների վերաբերյալ լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում զորակոչի ենթակա երիտասարդներից կեսից քիչն է զորակոչվում բանակ։ Զինված ուժերի կազմավորման 32-րդ տարեդարձի տոնական միջոցառման ժամանակ երեկ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդ որում երկրի ղեկավարը միայն ենթադրության մակարդակով հնարավոր երկու պատճառ նշեց։ Ըստ Փաշինյանի, կամ սերունդն առողջական ծանր պրոբլեմներ ունի, կամ էլ զորակոչը Հայաստանում մնում է կոռուպցիայի ամենածաղկուն միջավայրը,
որտեղ միմյանց հետ դաշնակցում են բժշկական հանրության, զինվորականության և հանրության ներկայացուցիչներ։ Եթե այսպես է, իսկ նման հավանականություն կա, սա պետությունը քայքայող դաշինք է ու մեր պարտքն է ջարդել այդ դաշինքի ողնաշարը, որովհետև այդ դաշինքը կասկածի տակ է դնում մեր պետության գոյության իրավունքը։
Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, սուր է իրավապահ համակարգի արդյունավետության հարցը։ Վարչապետը համակարգային բարեփոխումների անհրաժեշտություն է տեսնում։
Մենք պետք է գնանք ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների վճռական որոշումների ճանապարով, որտեղ չթողնենք կամ նվազագույնի հասնենք չարաշահումների հնարավորությունը։
Զորակոչիկների թիվը պետությունը չի հրապարակում, սակայն ամիսներ առաջ իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը հայտարարել էր, թե 9 տարվա ընթացքում զորակոչիկների թիվը գրեթե կիսով չափ կրճատվել է։ Հայկ Սարգսյանը նաև հայտնել էր, թե 2003 թվականից 2019 թվականներին բանակում չի ծառայել ավելի քան 82,000 քաղաքացի։ Եթե հիմնավոր է վարչապետի մատնանշած պատճառներից մեկը, թե առողջական լուրջ խնդիրներ ունեն զորակոչիկների կեսից ավելին, ապա դա նշանակում է, պետությունն իր պարտավորությունը չի կատարում, պնդում է բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Եթե հիմա պնդում է արվում, որ կեսը դուսագալիս հիվանդ է, ապա ես ասում եմ, որ այո, կեսը հիվանդ են, չէ՞, բայց կներեք, դրա համար, որպեսզի նման պնդում անել, պետք է ունենալ նախ իրական պատկերը առողջապահության նախարարից, և երկրորդը ուսումնասիրել և կամ քննության առարկա դարձնել, թե ինչով է պայմանավորված, որ պետությունը իր պարտավորությունը, այսինքն առողջական խնդիրների լուծման հետ կապը չի կատարում, որ կեսը հիվանդ են լինում, առողջական խնդիրներ ունեն։
Լրացուցիչ ուսումնասիրությամբ էլ ըստ իրավապաշտպանի հնարավոր է լուծել ոչ օբյեկտիվ բուժզննման հարցը։
Այն բոլոր որոշումները, որոնք վերաբերվում են ուրեմն առողջական խնդիրների հիմքով տարկետում տրամադրելուն կամ զինվորական ծառայությանը ոչ պիտանից ճանաչելու հետ կապված, կարելի է լրացուցիչ ուսումնասիրել։
Արթուր Սաքունցը կարծում է, որ կոռուպցիայի հայտնաբերման հարցում իրավապահ մարմինների գործառույթը պետք է վերջին գործիքը լինի։ Դա կանխել է պետք մինչև իրավապահներին հասնելը։
Սահմանադրական հանձնաժողովի անդամ, հանձնաժողովում քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող Դանիել Իոնիսյանը այսօր Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցն էր, նշեմ, որ սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծը արդեն պատրաստ է։ Նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնության հետ կապված ընդդիմությունը պնդում է, որ սահմանադրությունը փոխվում է տեղի տալով Ադրբեջանի և Թուրքիայի պահանջներին, քանի որ գործող սահմանադրության նախաբանում հղում կա անկախության հռչակագրին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորմանը և հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը սատարելու հիշատակումներ կան։ Նոր սահմանադրությունը դրանցից ազատվելու համար է, պնդում են ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Արդյոք այդ հարցերը հանձնաժողովում քննարկվել է։ Դանիել Իոնիսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քննարկվել է նման բան ձեր խորհրդում հրաժարվել անկախության հռչակագրի հղումից։
Երբեք նման քննարկումներ չի եղել ոչ սահմանադրական բարեփոխումների այս խորհրդում, որը գործում է արդեն շուրջ 2 տարի, եւ ոչ էլ 2020 թվականին մոտ 8 ամիս գործած այն ժամանակվա մարմնում։
Ոչ էլ հետագայում են ձեզ իշխանություններն ասել, որ պատերազմից հետո մասնավորապես որ ադրբեջան։
Դեռ նման քննարկումներ չի եղել դեռևս, նման հարց չի կանգնել խորհրդի ներսում, այսինքն այդ հարցը բերվել է օրակարգ վարչապետի վերջին հայտարարությամբ, որն ինքը արեց արտահանրության նախարարությունից, նման հարց խորհրդում երբեք չի քննարկվել, այսինքն ինչ որ առումով սա մեր համար նոր հարց է, ես ենթադրում եմ արդեն, որ այդ հարցը բայց կբերվի խորհուրդ եւ խորհրդում քննարկման առարկա կդառնա։
Եվ որն է ձեր դիրքորոշումը հրաժարվել հղումից Ղարաբաղի եւ Հայաստանի վերամիավորման մասին եւ հայոց ցեղասպանության։
Քանի չի եկել իհարկե չեմ կարող ասել նա ինչ-որ ինչպիսին կլինի առաջարկը, բայց բավականին նեյտրալ վերաբերմունք ունեմ բոլոր տեսակի կենացային դրույթների մասին, այն դրույթների մասին, որոնք գործնականում ոչինչ չեն ապահովում, բայց կենացային բնույթ ունեն։ Եվ առավելևս, երբ որ այդ կենացային բնույթ ունեցող դրույթները կարող են Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիքների լեգիտիմիզացիայի աղբյուր լինել, դե մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դա ևս օգտագործում է, դա իր հիմնական իհարկե թեզը չի, նույնիսկ հիմնական թոփ մի քանի թեզերից մեկը չի, բայց թեզերի մեջ կա Հայաստան նկատմամբ հնարավոր ապագա ագրեսիան լեգիտիմացնելու, այս առումով եթե կենացը պետք է թշնամու ինչ-որ մի գործողություն լեգիտիմացնի, ապա արդյոք իմաստուն է կենացը։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր են սահմանադրության իրական կարգավորումները, այն կարգավորումները, որոնք կանխեն երբևիցե դատական իշխանության զավթումը, կապահովեն անկախության մեխանիզմներ, դատական իշխանության, անկախ մարմինների։ Մենք Հայաստանում մեծ հաշվով չունենք և երբեք չենք ունեցել անկախ մարմիններ, դատական մարմիններ, այլ մարմիններ, որոնք ըստ սահմանադրության պետք է անկախ լինեն, չենք ունեցել։ Մեր մոտ միշտ եղել է այն կոնցեպտը, որը ասում է, հաղթողը վերցնում է ամեն ինչ։ Ընտրությունների վատ ընտրությունների հաղթողը, լավ ընտրությունների հաղթողը, կեղծված չկեղծված, բայց ով որ ընտրություններում հաղթեց, ինքը վերցնում է ամբողջ իշխանություն, այդ թվում չգիտեմ դատական, դա նորմալ չի։ Սա հնարավոր է փոխել սահմանադրությամբ, սա հնարավոր է կանխել սահմանադրությամբ, կամ գոնե սենց սցենարի ռիսկը շեշտակի նվազեցնել։ Սա իմ համար շատ ավելի առաջնային է, քան թե կենացները, որոնք որ կան սահմանադրության նախաբանում։
Անկամ եթե կենաց, պարոն Յանիսյան, Ալիևը պիտի ասի, թե մենք իմ սահմանադրություն ունենանք։
Իհարկե ոչ, սահմանադրության բովանդակությունը ամեն դեպքում որոշելու է ժողովուրդը։ Սա իրական շատ հանգուցային բան է, որովհետև ինչ էլ որ մենք խորհրդում, որոշենք, առաջարկենք, վերջնական խոսքը մերը չի, վերջնական խոսքը լինելու այն քաղաքացիներին, որոնք գնան ընտրական տեղամաս և քվեարկեն կամ չեն գնա և չեն քվեարկի, այսինքն սա է լինելու վերջնական որոշման կայացումը։
Հրայթ Համրաջանի կիրակնորյա ծրագրին տեսակապով մասնակցել է Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանը։ Վերջին շրջանում ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի հարաբերությունները եվրոպական կառույցների հետ վատթարացել են։ Խորհրդարանի Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը չհաստատեց Ադրբեջանի պատվիրակության լիազորությունները, պատճառների թվում հիշատակվեց նաև Ղարաբաղի գործոնը, իսկ Եվրամիության ներկայացուցիչները Ադրբեջանին զգուշացնում են չդիմել ագրեսիվ նոր գործողությունների։ Չնայած պարզ չէ, թե Բաքուն որքանով հաշվի կառնի Բրյուսելի զգուշացումները, այնուամենայնիվ կան այդ նախազգուշացումները։ Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանի հետ զրուցել է Հրայթ Համրազյանը, լսենք մի հատված։
Բրյուսելից ամենաբարձր մակարդակով զգուշացրեցին Ադրբեջանի, որ տարածքային հավակնությունները Հայաստանի նկատմամբ անընդունելի են, և Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտումը խիստ կամ ծանր հետևանքներ կունենան։ Պարոն դեսպան, կարող եք ասել, որ Եվրամիությունը լուրջ մտահոգություններ ունի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության
առթիվ։ Գիտեք, այս հայտարարությունները Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և անվտանգության սատարելու վերաբերյալ նոր չեն։ Եթե հիշում եք, Արցախում էթնիկ զտումից հետո կամ վերջին էթնիկ զտման վերջին փուլի մեկնարկից հետո սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի ազգային տոնի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում տեղի ունեցավ նիստ, որին ելույթ ունեցան ոչ միայն պարոն Բորելը, այլև Եվրամիության հիմնադիր անդամ Ֆրանսիա և Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարները, այնտեղ ևս զգուշացումներ հնչեցին, այնտեղ ևս դատապարտումներ հնչեցին, բայց դա պարոն Ալիևին և իր ռեժիմի ներկայացուցիչներին հեռու չպահեց նոր տարածքային նկատումներ հնչեցնելուց, դա հեռու չպահեց պարոն Ալիևին կոնսոլիդացնելու էթնիկ զտումը իր կազմակերպած իր և իր դաշնակիցների հետ, և այս պարոն Բորելի վերջին հայտարարությունը այդ հայտարարությունների շարքում հարկավոր է դիտարկել, որ և նաև ես այստեղ կկապեի իհարկե Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում տեղի ունեցած զարգացումները, որոնք փաստացի արդյունք են կամ ավելի շատ հետևանք են Ադրբեջանի այդ մեղմը անվանենք անպատասխանատու եւ ագրեսիվ վարքագծի, եւ այս ամենը հարկավոր է դիտարկել հենց այն կոնտեքստում, եթե նայենք պատմական տեսանկյունից, կարող եմ ասել, որ օղակ Ադրբեջանի շուրջ կամ Ալիև ռեժիմի շուրջ գնալով սեղմվում է, թե ինչքան ռեսուրս նրանք ունենան դիմադրելու չեմ կարող ասել, եւ այստեղ մի հիշատակում էլ ցանկանում եմ անել, որ գիտեք, սովորաբար այսպիսի մտայնություն կա, եւ դա նաեւ Եվրոպական միությունում, Միացյալ Նահանգներում, այլ երկրներում մի այսպիսի նարատիվ կա, որ ըստիս բավականին տեղին չէ կամ փուչ է, որ քանի որ Ադրբեջանը գազ եւ նավթ է վաճառում Եվրոպական երկրներին, ապա Եվրոպական երկրները կաշկանդված պետք է լինեն եւ պետք է իրենց աչքերը փակեն, թույլ տան Ալիևին անել ինչ ցանկանում է։ Ես կարծում եմ, որ դա ամբողջովին հակառակն է, հենց Ադրբեջանի կողմից նավթի եւ գազի վաճառքը Եվրոպական երկրներին Ադրբեջանի եւ Ալիևի ռեժիմին սարքում է շատ ավելի խոցելի, որտեղ Եվրոպական երկրները նրա ամենամեծ հաճախորդներն են, նրա ամենամեծ գնորդներն են, եւ ինքը չունի ոչ ենթակառուցվածքներ, ոչ հնարավորություն արտահանելու իր աշխատժրացնային Ադրբեջանի ժողովրդի աշխատժրացնային պաշարները Չինաստան կամ Հնդկաստան, եւ սա անկյունաքարային իրավիճակ է, որը կարծում եմ նաեւ եվրոպացիները պետք է օգտագործեն։
Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունների նախապատրաստական փուլը ընթացքի մեջ է, ընտրությունները անցկացվելու են մարտի կեսերին, 3 օրվա ընթացքում, մարտի 15-ից 17-ը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը մի քանի թեկնածու արդեն գրանցել է, այդ թվում գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ով ցանկանում է 5-րդ անգամ երկրի ղեկավար դառնալ, նրա նախագահության նախորդ ժամկետները զրոյացվել են։ Անսպասելիորեն հակապատերազմական հայացքներով թեկնածու է հայտնվել նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդինը, նրա գրանցման համար ստորագրությունները ներկայացվելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, վերջնաժամկետը այս ամսվա վերջն է, որոշ մեկնաբանություններ կան, որ սա Կրեմլի խաղն է, ընտրություններում կհաղթի Պուտինը, ինչը ցույց կտա, որ Ռուսաստանը ընտրում է պատերազմող Պուտինին, այլ ոչ թե հակապատերազմական թեկնածուին։ Ռուսաստանի նախընտրական վերջին իրադարձությունների մասին Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցել է Վլադիմիր Պուտինին որպես մարտի 15-ից 17-ը անցկացվելի նախագահական ընտրությունների թեկնածու։ Պուտինը ընտրություններին մասնակցում է որպես ինքնաառաջադրված թեկնածու, միաժամանակ նրան պաշտոնապես աջակցում է իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցությունը։ Ռուսաստանի գործող նախագահը 4-րդ գրանցված թեկնածուն է, ավելի վաղ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես թեկնածուներ էր գրանցել LDPR կուսակցության ղեկավար Լեոնիդ Սլուցկին, Պետդումայի փոխոսնակ Նորմարտի կուսակցության անդամ Վլադիսլավ Դավոնկովին, ինչպես նաև Պետդումայի պատգամավոր կոմունիստ Նիկոլայ Խարիտոնովին։ Ընդ որում կոմունիստներն այս ընտրություններին գնում են «խաղացի կապիտալիզմ հերիք է» կարգախոսով։ Մինչև չորեքշաբթի օրը հունվարի 31-ը 100,000 ստորագրություններ Ռուսաստանի շուրջ 40 մարզերից հանձնաժողով պետք է ներկայացնի պատերազմի և Պուտինի դեմ միակ թեկնածու Պետդումայի նախկին պատգամավոր Բորիս Նադեժդին։
Молодые красивые лица, вот оно будущее страны.
Երիտասարդ գեղեցիկ դեմքեր, սա է Ռուսաստանի ապագան։
Անցած հանգստյան օրերին Նադեժդինը հանդիպել էր իր աջակիցների հետ Մոսկվայում և հայտարարել. Եթե ինձ չգրանցեն, դիմեք իշխանություններին տարբեր քաղաքներում արտոնված բողոքի միտինգներ անցկացնելու համար։
Если вдруг всё-таки решат, что нет, вот нельзя Надеждина выпускать на голосование, план Б включается, да?
Եթե այդուամենայնիվ որոշեն, որ պետք չէ Նադեժդինին թույլ տալ մասնակցել ընտրություններին, մենք գործի կդնենք պլան Բ-ն։ Նախ ես չեմ դադարի զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ։ Ես 100%-ով հետևում եմ Ռուսաստանի օրենքներին և կոչ չեմ անի մարդկանց դուրս գալ չարտոնված բողոքի հավաքների, բայց կոչ կանեմ ինձ համար ստորագրա հավաքներին մասնակցած մարդկանց դիմել իշխանություններին տարբեր քաղաքներում և ստանալ միտինգներ անցկացնելու իրավունք բացառապես օրենքների սահմաններում։
Попросить 200 000 человек в стране подать заявку на легальные митинги.
Վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի տարբեր մարզերում ավելի քան 200 000 մարդ, մեծամասամբ երիտասարդներ, մասնակցել են Նադեժդինի օգտին ստորագրահավաքներին, իսկ սովորաբար պառակտված ռուսական ընդդիմությունն էլ գրեթե միաձայն կոչ է արել աջակցել Նադեժդինին, որպիսի ընտրություններին մասնակցի գոնե մեկ թեկնածու, ով հրապարակավ ասում է, թե դեմ է Պուտինին և Ուկրաինայում նրա վարած պատերազմին։ Անկախ փորձագետներն ասում են, իհարկե, եթե նույնիսկ իշխանությունները ինչ-ինչ պատճառներով գրանցեն Նադեժդինին, նա չի կարողանա հաղթել Պուտինին։ Պուտինի հաղթանակն այս առումով գրեթե երաշխավորված է, այլ հարց է, որ նա կարող է խանգարել Պուտինին հավաքել ռեկորդային 80%-ն ու ավելի։ Շատ կարևոր է նաև ցույց տալ, որ Ռուսաստանում կա մի ստվար զանգված, որ դեմ է պատերազմին և փոփոխություններ է ուզում, ասում է քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկինը, հավելելով.
Ձևավորվել է մարդկանց մի զգալի զանգված, որ դեմ է պատերազմին, և իհարկե իշխանություններին ավելի ձեռնտու է չգրանցել Նադեժդինին, որպեսզի նրանց այսպես կոչված ընտրությունները չվերածվեն պատերազմի դեմ հանրաքվեի։
Իշխանություններն ամեն ինչ կանեն և թույլ չեն տա, որ Ռուսաստանում անցնեն մարդաշատ բողոքի ցույցեր, եթե Նադեժդինը չգրանցվի, ասում է քաղաքագետը, հավելելով, թե մարդկանց այս դեպքում ոչինչ չի մնա, քան գնալ ընտրատեղամասեր և փչացնել ընտրաթերթիկները։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ամերիկացի 3 զինծառայողներ են զոհվել, մեկ տասնյակից ավելին վիրավորվել են Հորդանանի հյուսիսարևելքում Սիրիայի սահմանի մոտ ԱՄՆ-ի բազայի վրա դրոններով իրականացված հարձակման հետևանքով։ Իսրայել Համաս պատերազմի ֆոնին մերձավոր արևելքում իրավիճակի նոր զարգացման մասին Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
3 ամերիկացի զինծառայող է զոհվել, տասնյակները վիրավորվել Սիրիայի հետ Հորդանանի սահմանի մոտ ամերիկյան բազայի վրա անօթաչու թռչող սարքի գիշերային հարձակման հետևանքով։ Վաշինգտոնը տեղի ունեցածի համար իրանամետ խմբավորումներին է մեղադրում։ Թեհրանը իր մասնակցության մասին պնդումներն անհիմն է որակում։ Հարձակումից մի քանի ժամ անց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարեց, ամերիկյան զինվորականների դեմ հարձակումն իրականացրել են Իրանի աջակցությունը վայելող զինյալները։ Բայդենը ստայեցրեց պատասխանատվության կենթարկեն բոլոր մեղավորներին այն պահին և այնպես, ինչպես անհրաժեշտ կհամարեն։
Թեպետ մենք դեռևս հավաքում ենք փաստերը հարձակման վերաբերյալ, մեզ հայտնի է, որ դա իրականացրել են Սիրիայում և Իրաքում գործող արմատական զինված խմբավորումները, որոնք վայելում են Իրանի աջակցությունը։
Իրանն այդ հարվածին իր մասնակցության մասին պնդումներն անհիմն է համարում, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասեր Քանանինի պատասխան այդ մեղադրանքներին պնդեց, Միացյալ Նահանգների շարունակական հարվածները Սիրիային և Իրաքին, ինչպես նաև Գազայի հատվածում պատերազմն են խորացնում մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում անկայունությունը։
Գրուհայ մուղավմեդ դեր մենթեգի դեր տեսմիմատ վե իղդամատ
խոդ Ռոյթերզի աղբյուրների համաձայն անօթաչու թրչող սարքը թիրախավորել է զորամաս, ինչով էլ բացատրվում է տուժածների մեծ թիվը։ Մի շարք դուրատվամիջոցների փոխանցմամբ 3 զոհից բացի ավելի քան 3 տասնյակ զինվորական է վիրավորվել, մարմնական վնասվածքներից բացի կան նաև գլխուղեղի ցնցում ստացած զինծառայողներ։ Սա ամերիկացի զինվորականների մահվան առաջին դեպքն է մերձավոր արևելքում Իսրայելի դեմ Համասի հարձակումից ի վեր։ Վերջին ավելի քան 3 ամիսներին ամերիկյան ռազմակայանները հաճախ են հարձակումների թիրախ դարձել, սակայն մինչև 3 Միացյալ Նահանգների զորքը կորուստներ չեր ունեցել։ Այս անգամ հարվածն ուղված էր Tower 22 ավիաբազայի վրա, որը գտնվում է Հորդանանի հյուսիսարևելյան տափաստանային Ռուգբանում, Սիրիայի հետ անմիջական սահմանին։ Այս ռազմակայանի մասին տեղեկությունները սահմանափակ են հայտնի եմիեն, որ դրանում տեղակայված է Միացյալ Նահանգների բանակի և օդային ուժերի 350 զինծառայող և այն ներառում է նյութատեխնիկական աջակցություն։ Tower 22-ն իր հերթին գտնվում է Սիրիայի հարավարևելքում գտնվող ավելի մեծ թանֆ ամերիկյան բազայի հարևանությամբ, որն անցած տարիներին առանցքային դերակատարում է ունեցել ինչպես իսլամական պետության դեմ պայքարում, այնպես էլ Իրանի ռազմական կուտակումները Սիրիայի արևելքում զսպելու հարցում։ Վաշինգտոնի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս ներկայության դեմ հարձակմանը և 3 ամերիկացի զինվորականների մահվանը պատասխանելու Միացյալ Նահանգները մի քանի տարբերակ է դիտարկում, գրում է Bloomberg պարբերականը, վկայակոչելով Բայդենի վարչակազմի իր աղբյուրները։ Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյանները ամերիկյան պարբերականին հայտ հայտնել են, որ Վաշինգտոնի պատասխանը պետք է լինի ավելի լուրջ, քան նախկինում էր։ Այդ տարբերակներից մեկը ըստ թերթի Իրանում գտնվող թիրախների դեմ գաղտնի գործողությունն է առանց Միացյալ Նահանգների ուղիղ պատասխանատվության։ Ամերիկացի պաշտոնյաները դիտարկում են նաև իրանցի զինվորականների դեմ ուղված գործողությունները Քասեմ Սոլեյմանի իսպանության օրինակով։ Բլումբերգը նշում է, որ նախագահ Բայդենն այժմ ընտրության առաջ է կանգնած, մի կողմից նա ցանկանում է պատժել ամերիկյան բանակի վրա հարձակման մեղավորներին և հստակ ազդանշան ուղարկել Իրանին, իսկ կողմից սակայն խուսափում է Թեհրանի հետ ուղիղ արճակատումից, ինչը կարող է էլ ավելի սրել պայթունավտանգ իրավիճակը տարածաշրջանում, որտեղ Իսրայելի դեմ Համասի հարձակումից, Գազայում իսրայելի գործողության մեկնարկից և առևտրային նավերի վրա Յեմենի Հութիների հարձակումներից հետո իրադրությունը ծայրաստիճան լարված է։
Ազատություն ռադիոկայանից հերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։